Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Deschidem astăzi capitolul 10 al filei intitulate Apostol Chelbegeanu. Amintiri din perioada școlii teologice.
Sigur că la Brașov mai veneau și frați de la conducere din București. Unul dintre ei era fratele Demetrescu și al doilea era fratele Pauline. Fratele Demetrescu mi-aduc aminte un om calm, larg la inimă, blajin. Venea la școala misionară să mai stea de vorbă cu direcția școlii pentru interesele superioare ale bisericii. Dânsul făcea parte din conducerea de la București. Cine l-a ducea de la gară? Eu. Cine-l ducea? Tot eu. După o zi, două, cât stătea acolo, telefon, la fermă. Dormeam la fermă cu încă 5-6 elevi, care rămâneam și vara. Chelbegeanu pune cai la căruță și vii să duci pe Vlad Demetrescu la stație. Era o stație acolo, stația de la Stupin, o stație CFR. Și vin la ora fixă, mai era o jumătate de oră până la plecare, adică până trecea trenul. Mie îmi trebuia 10 minute să ajung acolo. Drumul era scurt, calul mergea bine, n-aveam probleme. Aveam un leagăn pe care stăteam bun, comod, și când ajung acolo, bat în ușă. Frații, în jurul fratelui Demetrescu, frate Demetrescu, am venit. Da. Bine că ai venit, frate, bine că ai venit. Am închis ușa, m-am retras. A trecut 10 minute. Iar m-am dus. Frate Demetrescu, eu sunt aici, știți, aștept. Poate că ar trebui să mergem, că la ora cutare vine trenul. Da, la ora cutare. Bine. Dar nu se scula de pe scaun și vorbea mereu. Iar plec. Iar stau 10 minute. Iar mă duc și bat. Fraților, ar trebui să mergem, că să nu pierdem trenul. Da, ar trebui să mergem, să nu pierdem trenul. Da. A patra oară n-am vrut să mă mai duc. Am spus că dacă nu mergem acum, pierdem trenul. M-am dus numai după ce am auzit trenul. Fluierând, trecuse. Mă duc la dânsii erau un comitet acolo, probleme. Fratelor, trenul a trecut. Fratele Demetrescu, cum îi ziceam noi, taica, a început să râdă. Mângâindu-și barba, ciocola care l-a făcut deosebit. Totdeauna avea un cioc de barbă și îl mângâia mereu când spunea ceva. Mângându-și ciocul, a trecut, nu-i nimic, că vine altul. Altul era a doua zi. Nu-i nimic, că sigur că venea altul, dar nu. M-am dus liniștit la fermă și l-am dus a doua zi. Ca să vedeți cât de cuprinși erau de problemele discutate și cât de calm era și cum privea dânsul un moment prielnic care a trecut. De aceea a trăit 92 de ani mai mult. Am intrat cu fratele Paulini. Tot așa sunt eu de la fermă, tot așa aștept fratele Paulini. Iese la ora fixă, își la revedere și pornim spre stație. dânsul tace, eu tac, dânsul tace, eu stac. Cum să îndrăznesc eu să întrerup gândurile care priveau probleme discutate în comitetele școlare? Dar odată mi-a luat inima în dinți și am zis, frate Pauline, vă rog să mă iertați. Dumneavoastră sunteți un vechi pionier al Bisericii Adventiste. Sunteți un om mare în Biserica lui Dumnezeu. Vă rog să-mi spuneți și mie ceva din partea dumneavoastră înainte de a ne despărți, ca să țiu și o minte o vorbă de la dumneavoastră. A ascultat și peste un minut mi-a răspuns, dragul meu tânăr, sfatul meu pentru dumneata, ca să izbutești în viață, în lucrare și să fii fericit, este citește și recitește Biblia. Punct. N-am mai deschis gura și mi-a rămas sfatul acesta pe care l-am urmat o viață. Am în spatele Bibliei datele când am început studiul Bibliei și când l-am terminat. Nu vreau să vă spun de câte ori am însemnările astea acolo, dar vreau să vă spun că am citit Biblia de multe ori la rând datorită acestui sfat și am găsit-o totdeauna nouă. Am citit-o totdeauna cu plăcere și cu respect și m-a impresionat totdeauna viața unui om care a făcut bine și am regretat în sufletul meu pentru viața unui om care a făcut rău. Am aveam și pe fratele Pascariu, administrator al fermei, un moldovean, calm și liniștit, care era și prezbiterul comunității școala. Când vorbea, se axa mai mult pe spiritul profetic. Citea și explica. Natural, nu făcea predici celebre. N-avea timp să le gândească. El trebuia să vadă ce face cu grâu, ce face cu porumbul, ce face cu sfecla, ce face cu vitele, ce face cu zarzavaturile și cu elevii care munceau. Acolo era un program al elevilor fix, de la care nu s-a bătea nimeni. Oricine ar fi fost, băieți sau fete, după masă, de la ora 2 la ora 4, se muncea în grădină sau pe holde. 2 ore, oricine ar fi fost, trebuia să muncești cu sapa, cu secera, cu săpăliga prin ceapă sau să culești ceva. Acum, sigur că elevii, unii nici nu știau să sape. Nu știau să sape. Cum zice proverbul, dădeau negru peste verde. Începeau dinainte la un pas și trăgea pământul pe ce n-a săpat. Nu știau, în viața lor nu săpaseră. La unii era mai greu. Și mai făceau pauze, să mai sprijineau în coada lopeții sau a sapei. Venea fratele Pascariu să uita ce am făcut și zicea așa, dacă poate să laudă cineva, să laudă. Fraților, fraților, uneltele astea cam pierd vremea, fraților. Uneltele cam pierdeau vremea. Înțelegeam ce spunea. Gândiți-vă ce politicos era, în loc să ne zică, băi băieți, ori lucrați, ori duceți-vă acasă să vă culcați. Fraților, fraților, uneltele astea cam pierd vremea. Era foarte simpatic. Desigur, am mai avut un profesor, poate că era cel mai tânăr, care era cunoscut ca omul rugăciunii. Părea foarte spiritual, foarte evlavios, făcea niște rugăciuni impresionante și pe linia aceasta erau iubiți de cei mai evlavioși dintre elevi. Desigur, criticoșii mai aveau și altceva de zis. Era un om fin, se trăgea din Craiova, un om plin de Duhul lui Dumnezeu, care ne insufla multă spiritualitate. Aceasta era atmosfera privind profesorii și relațiile mele pe care le-am avut cu dânsii.
Iisus, Domnul meu, Tu-mi cunoști inima, e
aveam colegi foarte silitori, de la care am învățat. Învățau pe din afară texte, puneau bilețele prin Biblie și cu spiritul profetic. Aveam unul dintre băieții care erau la fermă, fenomenal. Drumul de la fermă până la școală și de la școală până la fermă dura vreo 10 minute, un sfert de oră. Veneam la masă la școală, ne duceam la fermă și așa mai departe. Seara iar veneam, iar ne duceam. Vreau să vă spun că eu fiind tot la fermă, mergeam în urma lui odată. Și mi-aduc aminte că m-a surprins ceva. Vorbea singur. Și mi-am zis, ce-o fi cum ăsta, domne, vorbește singur? Apropiindu-mă, el tot bombonea pe tot drumul. Măi, frate Costache, am îndrăznit eu să-l întreb. De ce vorbești, mă, de unul singur? Ce tot bombonește acolo? El zâmbește și fără să se uite la mine, frate Chelbegeanu, eu repet paragrafe din spiritul profetic. Și, într-adevăr, avea un bagaj de paragrafe învățate uimitor. Nu e de mirare că a ajuns să fie mulți ani președintele Conferinței Moldova. Se numea Chiorăscu Constantin. Din anii de școală, în ce privește resursele mele financiare, în primul rând și cel mai important era munca la fermă. 3 ani de zile nu m-am mișcat din câmpurile fermei. Toată vara și în scurtele vacanțe din timpul anului. Așa îmi câștigam eu o parte din taxele școlare. Mi-aduc aminte de o întâmplare drăguță că unul din canalele de scurgere de la un apartament de la parter s-a înfundat și dădea peste. Și pentru că eram obligați să lucrăm 2 ore pe zi, de la 2 la 4, frații, ca să ne pună la încercare, a ales dintre noi pe toți aceia care aveau studii de la 8 clase în sus. Adică atunci se primea la școala misionară și cu 7 clase. Cine avea liceu sau facultate, totuși trebuia să învețe ca oricare dintre ceilalți, de la început până la sfârșit, toată programa școlară. Pentru că ei nu erau specializați în științe teologice, erau specializați în calificarea lor. Odată, deci, frații i-au adunat pe toți aceștia cu liceu și cu facultate. Ba era și un doctor între noi, nu mai zic învățătorii, și ne-a spus așa, fraților, dumneavoastră ați fost propuși de comitetul școlar de seară să desfundați canalul cu tare. S-a înfundat. Trebuie să-l desfunde cineva și dă peste el. E, cum trebuia să facem? Bine, n-a zis nimeni nimic. Trebuia să ne ducem la o parte, să luăm cu un fel de cancioc ce era acolo, să punem într-o găleată și să ducem în altă parte, la alt canal care mergea. Cine să facă? Cine să înceapă? Păi, n-au zis nu, dar aici nimeni nu începea. Eu, care, vorba aceea, îngrijisem de cai și în fiecare zi le luam gunoiul și duceam afară bălegarul cu roaba, am început eu. Am văzut că cu găleata e foarte greu să transporți, te mângeai pe pantalon, trebuia să faci un drum așa și mai curgea din găleată. Am găsit undeva niște roți. Plugul are niște roți. La atelierul de mecanică am găsit acele roți, acel plug. Am făcut o platformă în așa fel, am fixat-o cu niște sârme și am zis, băieți, acum, uite, voi puneți găleata, găleata este aici, e fixată și nu se varsă și eu duc cu rotilele și îl golex tot. Ei, nici așa nu le convenea, că trebuia să se aplece până jos, să scoată. Atunci eu, care inventasem cu rotilele alea, am început să umplu și gălețile, să și duc acolo unde trebuia. Mă duceam și mă întorceam, mă duceam. Ei mai stăteau de vorbă, mai... Ei nu știau că, de fapt, eram supravegheați. La capitolul purtare, una din aspectele purtării era umilința și colaborarea. Era ascultarea, ordinea, curățenia, politețea, colaborarea, smerenia. Era un mănânc de 7 virtuți care se încadra în purtare. Și primeai o notă privind toate astea la un loc. Ei nu știa că eram supravegheați. Au văzut cum au lucrat ei, au văzut cum am lucrat eu. Dimineața, foarte frumos, ne-a chemat și a spus, vă mulțumim că ați terminat treaba cu bine, suntem foarte mulțumiți de dumneavoastră, dar vrem să vă spunem că banii care trebuie să-i dăm dumneavoastră, îi dăm toți fratelui Chelbegeanu. Adică nu le-a plătit orele de muncă pe care le-au prestat atunci. Erau vreo 4 ore, cam până mai târziu am lucrat. Și uite așa, dintr-o dată, bugetul meu personal s-a îmbogățit și îl depuneam acolo ca taxă la școală, taxa școlară. În sinea mea am mulțumit Domnului că m-a trecut și printr-un grajd ca să pot să fac fără jenă orice treabă mai de jos. Tot în privința întreținerii mele la seminar. Aveam un coleg din Buzău. Era un băiat frumos, avea obrazul ca o piersică, așa, rozaliu, niște ochi albaștri frumoși, însă avea niște ieșiri care te surprindeau dacă nu te făceau să râzi. Avea un acordeon, știa să cânte la acordeon. Și seara, l-auzeai cântând, după masa de seară, cânta și ne delecta. La un moment dat, dintr-o dată tăcea. Interesant. Înțelegeam că, dacă nu ieșea o cântare, deschidea fereastra și arunca acordeonul jos. Așa a făcut de nu știu câte ori. Sigur că bietul burduf al acordeonului mai crăpa pe aici pe acolo, dacă l-a aruncat de la etaj. Era la etajul 1. Dar el, să-l vedeți pe urmă cum se chinuia, să lipească crăpăturile, să facă, să chinuia. Dar credeți că mai repeta? Când nu ieșea, iarăși l-a aruncat și iarăși lipea. mai avea un obicei să fie original. Odată a început o ploaie puternică în regiunea unde locuia noi, acolo la Stupini, dar o ploaie puternică care a ținut vreo două zile, pământul s-a îmbibat de apă, pe la fermă trecea un râu care se numea Ghimbășel, râul s-a umflat și a inundat cu o pânză de apă de vreo jumătate de metru recolta și tot ce era acolo. Și a venit până la zidurile școlii și a amenințat să intre în pivnița școlii unde erau sala mașinilor care încălzea, unde era centrala. Frații, profesori și noi, elevii, ne-am îmbrăcat cum am putut pe ploaie așa și să aducem materiale, să stopăm gura la scara de la pivniță, să nu pătrundă acolo. În timp ce noi făceam asta, unii erau chiar desculți cu pantaloni ridicați până la genunchi, el a găsit o albie undeva pe la brutărie, o albie, că era acolo și o brutărie. Aveam băieți brutari și ei câștigau taxa făcând pâine. El a luat o albie de pe acolo, a luat două mături, s-a servit de ele ca lopeți, s-a urcat în albie și a început să meargă pe apă. Bine măi, băiete, mă, în loc să te rogi să stea ploaia asta și să nu mai vie apă în mare pe aici, tu te plimbi aici? Bine, ce voi rugați-vă ca să retragă apa, eu mă rog să crească, ca să pot să mă plimb.
Depănarea amintirilor din tinerețe a lui Apostol Chelbegeanu nu se oprește aici. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest om al lui Dumnezeu. Până atunci, în schimb, vă dorim numai bine. La revedere!